Razmere na trgu dela se definitivno spreminjajo. Tisti, ki že dolgo let delajo in imajo delovno razmerje za nedoločen čas, seveda upravičeno pričakujejo, da se jim situacija ne spremeni. Da se ne bo zdaj kar čez noč omogočilo, da bi jih odpuščali, da bi se jim zmanjšali odpravnine in tako naprej. Tisti, ki pa iščejo službo, ki iščejo zaposlitev, zlasti mladi ljudje, iskalci prve zaposlitve, njih pa zanima v prvi vrsti to, da dobijo delo. Da dobijo delo, da dobijo plačo, da se lahko spodobno preživljajo s svojim delom. Tukaj bo sigurno potrebno najti tudi oblike fleksibilnega dela, fleksibilnega zaposlovanja, ne samo za študente, to že imamo, ampak tudi za tiste, ki doštudirajo. Je pa treba poskrbeti za to, da tem delom pridejo tudi pravice, zaščita delavcev in da pride tudi socialno zavarovanje. Torej, da tisti, ki dela, da mu teče tudi pokojninsko zavarovanje, da s tem že varčuje za svojo pokojnino.
Eden od predlogov, ki sem ga videl v programu, ste pravili, da vkolikor bi se delodajalcem dovolilo večjo fleksibilnost, bi se bilo potrebno pogovarjati s socialnimi partnerji, da se potem tudi delavce bolj zaščiti. V tem kontekstu ste rekli, da bi morda bila primerna, da bi bilo primerno zvišati socialno nadomestilo, če bi delodajalci lažje delavce odpuščali.
Ne, mi se ne zauzemamo za to, da bi olajšali odpuščanje tistih, ki imajo delovno razmerje za nedoločen čas, da bi jim zniževali odpravnine in tako naprej. Zauzemamo se za to, da bi lažje in bolj fleksibilno na novo zaposlovali. Eden od naših ukrepov je tudi ta, da bi davčno razbremenili prvo in drugo leto zaposlitve. Pravi, da bi bili delodajalci bolj zainteresirani, da vzamejo človeka v službo. Ne, danes se zgodi recimo, da delodajalec razmišlja, ima neko delo in je zdaj v dilemi, ali bi vzel nekoga v službo ali ne, in ker je davčna obremenitev zelo visoka in ker je delovno razmerje zelo, zelo togo, se ne odloči, da bi ga zaposlil. Če bi bilo delovno razmerje nekoliko bolj fleksibilno, če bi bilo manj obdavčeno, potem bi se veliko hitreje odločil za to, da ga zaposli. In več ljudi bi dobilo službe, bi bili plačani, bi lahko živeli od svojega dela.
Tukaj me vseeno zanima, vendarle pojem fleksibilnost pomeni tako lažje zaposlovanje, kot tudi lažje odpuščanje po drugi strani. Oboje stransko gre to verjetno.
Pomeni preprosto, da se delodajalci in delojemalc, torej tisti, ki delo daje, tisti, ki delo vzame, dogovorita za koliko časa, v kakšnem obsegu bo delal. Delodajalec bo sigurno pripravljen vzeti nekoga v službo, za tisto obdobje, ko pričakuje, da bo imel posel. Ne pa za čas, ko ne ve več, ali bo imel posel. Tisti, ki službo išče, bo zainteresiran, da dela vzame. Ker je to bolje, kot pa da ostane brez posel in da živi od socialne pomoči. Torej, definitivno to pomeni hitrejše zaposlovanje, pa tudi manj zavezujoče zaposlovanje.
Kako vidite odnos socialne države in gospodarske rasti, ker vemo, da ta dva pojma se lahko tudi izključujeta v tem smislu, da če se socialna država zmanjša, se lahko zaradi tega poveča gospodarska rast in pa obratno, kje bi tukaj iskali nek konsens med tema dvema pojmama?
Na področju socialne države je bil dosežen relativno visok standard in ta standard je treba obdržati, torej teh pravic ne smemo zmanjševati, da bi na ta način gradili konkurenčnost gospodarstva, v to ne verjamemo. Socialnih pravic ne smemo krčiti. Je pa nekaj drugega pomembno. Treba je poskrbeti za to, da bo čim manj ljudi potrebovalo socialo, da bo čim več ljudi prišlo do dela in da bodo lahko živeli od svojega dela, ne pa od sociale. To je največja prioriteta. Zagnati gospodarstvo za to, da se bodo ustvarjene nove službe, da bodo ljudje prišli do dela. Tisti, ki pa ne morejo delati, ki ne morejo delati ne zaradi lastne krivde, ampak iz objektivnih razlogov, za te mora pa poskrbeti socialna država.
Sam prevečkrat se tukaj gleda samo na nadomestila za brezposelnost, ker to je vendarle širši pojem. Sem sodijo tudi državne štipendije, sem sodijo dodatki za otroke in tako naprej.
Ja. No, vse to so socialne pravice, ki jih je treba zadržati, ki se jih ne sme krčiti. Nadomestilo za brezposelnost je itak, zato smo itak vsi zavarovani. A ne? Se pravi, plačujemo zavarovanje in iz tega zavarovanja imamo potem pravico. Socialne pravice, kot so državna štipendija, otroški dodatek, socialna pomoč in podobno, morajo ostati na takem nivoju, kot so do sedaj. In se morajo seveda tudi usklajevati z rastjo cen, oziroma se morajo usklajevati vsaj deloma tudi s plačami v gospodarstvu.
Pa lahko malo več razložite, torej vi se zavzemate za večjo zaposljivost mladih, predvsem visoko izobraženih skozi socialno kapico. Kaj bi ta koncept pomenil za delodajalce?
Ta koncept bi predvsem pomenil, da je delo manj obremenjeno. Kot sem prej rekel, zlasti prva zaposlitev, prvo in drugo leto dela, da je manj obremenjeno, kar sigurno spodbudi delodajalca, da hitreje nekoga vzame na delo, da ga hitreje vzame v službo. Tudi socialna kapica gre v to smer, da se pri neki višini plače prenehajo zviševati socialni prispevki, to pa zlasti olajša zaposlovanje ali pa spodbudi zaposlovanje visoko izobraženih, tudi najbolj produktivnih delavcev. Pa tudi lahko poveča njihov razpoložljivi dohodek, to se pravi, da je lahko njihova neto plača višja.